Plusspunkt .
Tere , armas Pere Raadio kuulaja , algab taas saate Plusspunkt . Tänase saate teema on meil eelarvamused . Täna on meil jälle tagasi meie teine saatejuht . Tere , Mari-Lill .
Tere .
Kuule , kus sa vahepeal kolasid ?
Noh , oli 12. klassi keeruline aasta .
Jaa , õppimine on alati oluline . Aga meil on ka kaks toredat saatekülalist .
Jaa , meil on külas Merlil Nielsen ja Liisa-Gabriela Metsala . Tutvustage ennast lühidalt , et kust te siis pärit olete ja mis te teete ?
Kumb meist alustada tahab ?
Sa võid .
Jaa , mina olen siis Liisa . Ma olen täitsa Tallinnast pärit . Ma olen 20 aastat vana ja käin Valguse Tee koguduses ja ühtlasi teen ka Keila Baptisti koguduses noorte tööd füüsini kujul . Olen väga muusikalembel inimene . Natuke aega õppisin ka Muusikaakadeemias , aga sealt tulin omadel põhjustel ära natuke aega tagasi . Hetkel siis töötan ja naudin muusika tegemist füüsini noortega koos .
Ja sina , Merlin ?
Mina olen siis Merlin ja ma olen 18. Ma käin 12. klassis ja ma käin ka Fusionis koos Liisaga.
Te mõlemad teete noortega tööd, te mõlemad olete kristlased. Ometi teil on üsna erinev minevik. Liisa, sina oled kristliku perre sündinud. Merlin, sina ei ole eluaeg kristlane olnud. Võibolla siis Merlin sinu käest küsiski seda, et enne kui sa kristlane veel ei olnud, kuidas sa suhtusid kristlastesse ja kirikusse üldse?
Mul otseselt ei olnud mingit selget ettekujutust kristlastest ega siis kirikust, kuna mul kõik peres on ateistid ja mul ei olnud lähi seltskonnas ega suhtlusringkonnas kedagi, kes oleks kristlane või et ma käiksin kuskil teenistustel koguduses või kirikus. Nii et kirikust ma arvasin, et see on lihtsalt mingi suur hoone, kus on siis toolid ja seal on külm ja kõle ja inimesed käivad seal pühapäeviti ja on teenistustel. Et umbes selline see oligi. Minu kool, Tallinna-Järvetsu gümnaasium, käib iga aasta jõuludel kirikus, siis kontsertid pidamas Kaarli kirikus ja selline oli minu pilt siis sellest kirikust enne. Aga kõige esimene kord, kui mind kutsuti kogudusse siis alfakursusele, siis ma arvasin, et ma lähen kuhugi mingisse suurde kirikusse nagu siis Kaarli kirikaga, ei tegelikult ma läksin mingisse tavalisse hoonesse, mis oli siis lihtsalt kogudus. Seda ma ei oodanud, see on minu jaoks šokeeriv, aga ma ei ütleks, et see väga palju kiriku pilti muutis enne seda, kui ma hakkasin reaalselt alfast videoid vaatama ja töötama ja kuulema ja õppima rohkem, kus ma siis saingi teada, et kirik tegelikult ei ole lihtsalt mingisugune hoone, vaid see on kogukond ja inimesed teevadki sellest kiriku, et see muutis minu jaoks pilti.
Nii, aga küsimus siis teile mõlemale. Mm-hmm. Et kas sulle tundub, et ka kellegi teisel on sinuga seoses olnud mingid eelarvamusi ja võib-olla nende eelarvamuste tõttu on ta sinuga kuidagi tõrjuvalt käitunud.
Liisa?
Mul on erinevad kogemusi olnud sellega seoses. Ma mõtlen, et enamasti inimesed, kui nad esimest korda minuga kohtavad, siis esimene asi, mida nad näevad, ei ole see, et sa oled kristlane, on ju. Vaid lihtsalt vaatavad mind tavalise inimese pilguga. Ja tihti see tuleb väga suureks üllatuseks, et sa oled kristlane ka. Et mulle tundub, et see võib olla üks eelarvamus, et kristlane ei pruugi välja näha nagu mina. Ma ei inimesed kogu aeg arvad, et ma olen mingi ulme tark ja ma oskan kõik, aga minust see on üldse tõsi. Võibolla ma jätan sellist muljet.
Millisena võiksid siin ette kujutada, kui sa ütled, et sa oled kristlane?
Ma arvan, et võibolla päris paljudel inimestel on pilt kristlastest, et nad on hästi pühad ja kogu aeg hoiavad hästi oma ette trükkanud pikki seilikuid ja on hästi vagad ja tublid ja vaiksed ja teevad kõike väga õigesti. Ja just kui kulutavad seda väga palju välja, et tulge meeleparandusele. Ja et see ei pruugi kokku minna sellise pildiga, mis on tavalisest noorest, kes ma ei tea, käibki koolis või käib tööl ja vaikselt toimetab oma asju ja samal ajal käib oma palvekambris ja usub Jumalasse ja tal on oma kogukond. Ja minust on täiega hea point, mis Merlin välja tõi, et kogudus ei ole ainult hoone, vaid et kogudus on tegelikult kõige enam just need inimesed ja see kogukond, kes selles hoones koos käib. See on asi, mida inimesed väga tihti ei tea, mida nad ei suuda ette kujutada, et see ei ole lihtsalt, et inimesed tulevad kokku ja siis lähevad laiali ja rohkem seda suhtlusse toimu. vaid et seal on just rohkem seda , et inimesed käivad tihemini kui ükskord nädalas pühapäeval koos , nad suhtlevad , nad hoiavad kontakti , nad muretsevad üksteise eest , rõõmustavad üksteisega koos ja et see on hästi eriline mu meelest koguduse juures .
Merling , millised on need eelarvamused , mis on sinu kohta teistel inimestel tekkinud ?
ma ütleks kohe ära , et ma nõustun sellega , mis Liisa ütles , et mingitel inimestel on see pilt , et tüdrukutel on pikad seelikud ja et siuksed väga pühad inimesed , aga see kõik tulebki tegelikult filmidest , sellepärast et enamus filme nagu , kus mingi tüdruk on kristlane ja poiss ei ole kristlane või siuksed armastuse teemalised asjad ja siis seal on hästi tihti just need välja toodud suurelt või julgelt ja sellepärast nad tulevadki . aga on väga palju inimesi , kes tegelikult ei tea mitte midagi , neil tegelikult ei ole arvamusi ja mina olin üks nendest , mille tõttu mina väga palju ei teagi , mida inimesed arvavad sellest , kui nad saavad teada , et ma olen kristlane . ma ei ütleks , et ma peidaksin seda , et ma olen kristlane , mul on sotsiaalmeedias päris selgeks tehtud , et ma olen kristlane , nii et kõik , kes piisavalt suhtlevad minuga midagi , teavad seda . varem ma tean , et ma andsin väga siukse kurja ja ebameeldiva inimese mulje mõndadele . ja siis , kui nad hakkasid suhtlema minuga , siis nad olid , et aa , sa polegi nii kuri või ? siis ma olin nagu , et aa , okei , ma ei tea , miks sa arvasid nii nagu .
kui me esimesi kordi kohtusime , siis võib-olla ma ise mõtlesin , et nagu ma ei julgeks suhelda siukse inimesega , ta on liiga äge .
see on väga , väga naljakas , seepärast , sest et sa ütlesid just , et aa , et sa annad siukse haritud inimese mulje , onju  ma olin nagu , et oh, ta näeb nii tark välja , ta tundub selline , et ta teab kõike ja ta on nii kaasas selle kõigega , mis maailmas toimub ja ma olin nagu appi , siuke haritud tüdruk , kuidas mina saan sellisega suhelda nagu . mingi lugenud uudiseid , ma ei teadnud maailmast midagi , oli mingi vist 10. või 9. klass ja ma nagu , ma ei julge nagu .
nii et tegelikult need eelarvamused võivad olla ka positiivsed . et kui sa inimest veel ei tunne , siis millise mulje ta jätab
mm ? -hmm. Inimesed kogu aeg arvavad , et ma oskan klaverit mängida . ma päriselt ei oska nagu .
ma arvan , et äkki sellepärast , et sa oled pikk ja sul on prillid ja kuidagi sa näed selline
muusikakoolis käinud ja .
ja ma lõpetasin muusikakeskkooli gümnaasiumi , selle vastu ma ei vaidle , aga see endiselt ei tähenda , et ma naudin klaverimängu päriselt . ühesõnaga , see oli üks mul nõrgemaid aineid seal ja et see on naljakas natuke  vanemad inimesed , mulle tundub , et vahel nad arvavad , et ma olen noor ja ulikene , et ma ei saa hästi aru asjadest . Endal tekib vajadus üldiselt tõestada ennast , et ei , ma oskan ja ma saan hakkama ja ma suudan vastutust võtta .
kas eelarvamustes võib olla ka mõnikord tõesti selline põlvkondade vahe või pigem see sõltub inimesest , kuidas ta sinusse suhtub ?
ma arvan , et see on natuke nagu mõlemat , et kindlasti põlvkonnad omavahel põrkuvad , aga samas ma arvan , et see sõltub ka täiesti inimesest , sest ma tean inimesi , kes ei vaata üldse selle peale , et kui vana või noor sa oled teisega võrreldes ja lihtsalt vaatavad sind kui isiksust . aga seal kindlasti on ka mingisugune seos põlvkonnaga .
Merlin , mis sina arvad ?
ma nõustun Liisaga , et ma arvan , see täiesti oleneb inimesest . et kui on mingi vanem naiste ja meesterahvas , et see oleneb täiesti , mida tema arvab , siis noorematest või milline on tema kogemus teistega . et ma arvan , et kogemused annavad väga-väga palju kaasa sellele , et missugused eelarvamused sul kellestki on . et et üks tüdruk käitus ülihalvasti seal ükskord ja et nüüd kõik on nagu sellised , onju . ma arvan , et see mõjutab väga palju .
Mari-Liil , äkki oleks aega nende muusikat kuulata vahepeal ?
jaa , armsad plusspunkti kuulajad , meil on rõõm teile teatada , et meil on välja tulnud Spotify's jõulumuusika playlist , mille nimi on Jõulubiidid . minge otsige see üles ja kuulake mõnusalt pühade ajal .
ja ma võin teile kinnitada , et seal on sellised muusikad , mida te igas tavalises kaubanduskeskuses ei kuule . et plussi playlistist leiate kindlasti midagi erilist . ja tänane valik on meil ka sealt .
ja on küll , et meie tänane esimene lugu on siis Lauren Daigle Noel .
Love incarnate, love divine. Star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee. the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No.
Jätkame saatega ja meie seekordne teema on eelarvamused.
Ja kui eelarvamused, mis on teistel inimestel meie vastu, või üldse arvamused ei ole niivõrd olulised kui Jumala arvamus meist, kuna tema on ju meie looja ja tema armastab meid tingimusteta ja tema teab ja tema tunneb meid kõige paremini. Ja üks väga hea näite oleks Daaviti lugu. Kas või see, kui Saamuel ta kuningaks võidis esimese Saamuel raamatus 16. peatükis, kus siis Saamuel peab minema Daaviti isa Iisai juurde ja sealt ühe kuninga võidma Iisraelile. Ja kõik suured, tugevad, ilusad vanemad vennad käivad möödaga. Jumal ütleb ikka ei, ei ole tema kuningas. Ja siis minu arust väga hästi sobib see salm, kus Jumal ütleb Saamuelile, et ära vaata tema välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. ning nõnda siis lõpuks tuleb Taavet lammaste keskelt ja Saamuel võiab tema hoopis kuningaks. Ning siis edasi näiteks Saamueli 17. peatükis on jutt, kus Taavet võidab Goljati, kuigi tema oli väga, väga noor ja peaaegu, et sõjaväelise kogemuseta. Siis ometigi oma jumalaga võitis ta Goljati, kuigi teised teda tagasi hoidsid ja ütlesid, kuule, mis asja. Sina oled küll liiga väike ja see on ennesetap, eks ole. Taavet teadis, mida jumal temast arvab ja et kes on jumal. Ja temaga ta suutis jääda kindlaks.
Jah, et tähtis pole see, kes sa ise oled, vaid tähtis on, kes on sinu kõrval, kes on sinuga koos, ehk siis jumal. Ja jumalaga koos sa suudad igasuguseid asju, mis tunduvad võimatu. Teistel oli Taaveti suhtes palju eelarvamusi, et ta ei kõlba, ta on liiga väike, ta on liiga noor. Seal teised on õppinud sõdurid, aga tema on lihtsalt lihtne karjapoiss. Kas teil endil on olnud ka kellegi teise suhtes mingid eelarvamusi, et ta ei saa hakkama või ta on nagu selline teissugune? Meilin.
Mul on väga hea lugu sellega tegelikult. Esimesest pilgust, kui ma inimest näen, siis ma vaatan nende riietust ja nende näo ilmeid. Et mida nad siis teistel edasi annavad, et kas nad on nagu siksed rõõmsad või pigem kurjad. Ma käisin fookuskoguduses ja seal olid missionärid USAst ja üks nendest jäi siis pikemaks ajaks. Ja ma olin siis mingi 4 tüdrukuga laua ümber ja me suhtlesime. Ja siis tuleb see tüdruk siis, kes kauem pidi Eestisse jääma. Ja ta nägi täpselt selline välja, et oi, ta vaatab mis üks näaga, et ma võtan talt need inimesed ära ja et ma olen mingi üli kuri ja et ta tundub mingi üli vihane mu peale ja et oi, ma ei julge küll. Ma hakkasin täiega kartma, ma mäletan seda hetke nii hästi lihtsalt. Ja siis läheb mingi paar päeva edasi ja siis ma hakkan temaga suhtlema ja meis said üli head sõbrannad. Me rääkisime igast teemadest ja ma sain palju rohkem teada tema kohta ja miks ta üldse Eestisse tuli ja rääkisin temale enda probleemidest ja ta oli nii tore inimene. Nüüd on ikka veel tore inimene. Ja kui ma ütlesin ka talle seda, et oh kuule, et esimene kord, kui ma nägin siin laua teisest otsast, on ju, et sa tundusid üli vihane mu peale. Ja siis ta nagu, kuule, mul üks teine sõbranna ütles mulle täpselt samamoodi, et esimene kord, kui ma kohtusime, ma andsin sellise mulje. See oli väga naljakas minu jaoks, et mingi teine inimene, kes on samuti temaga sõber, tal oli alguses ka täpselt sama kogemus, mis minul. Ehk siis võibolla ta annabki sellist, ma ei tea, muljet teistel edasi, et ta on üli kuri ja midagi, aga tegelikult on üli tore inimene.
Liisa?
No esimesena mul meenub see, kuidas ma füüsionisse tulin esimest korda 2016 aasta sügisel. Mul millegi pärast oli siin eelarvamus selle suhtes, et ma ei kuulu sinna või et see ei ole üldse mingi minu teema, et ma õpin klassikalist muusikat ja üldiselt oma vanust noortega liiga hästi läbi ei saa, et kuidas ma seal üldse kuidagi ellu peaksin jääma. Läksin esimesse proovi ja üllatavalt palju tuttavaid oli ees, et seal oli Oliver, kes meie saatejuhtidest, Leivi ja Mattias ja mitmed teised. Kohtusin sellise inimesega nagu Triinu, kellega nüüdseks me oleme väga hädeks sõpradeks saanud. Ja ma olin siiralt üllatunud, et kui avatud ja vastuvõtlikud inimesed olid minu suhtes, eriti Triinu. Et ta lihtsalt tuli mu juurde ja oli nagu mingi tšau, kuule, kuidas läheb, mis sa teed siin? Ja hakkas kohe suhtlema ja see oli tõesti eriline. Ja ma õppisin need inimesi aga jooksul rohkem tundma, et see ei olnudki selline koht, kus ma ei saaks kellegagi läbi, vaid see oli koht, kus ma leidsin oma luued sõbrad, kellega ma siia ma naudin sõprust, kellega me oleme väga ägedaid asju koos teinud.
Kas see, et meil on mingite kohtade suhtes või mingite inimeste suhtes eelarvamused, see võibki olla sellest tegelikult, et me oleme lihtsalt vähe suhelnud, et me ei tunne neid piisavalt. Merlin?
Ma usun ikka, sest et me peame käima erinevates kohtades ja avardama enda silmaringi selle jaoks, et mõista üldse, kui erinevad mingid teatud inimesed on ja kui erinevad mingid kohad on ja isegi kultuurid ja maad ja kõik see. Et loomulikult igas kohas on erinevad inimesed ja nad käituvad erinevalt, olenevalt milline situatsioon on või kus kohas nad täpselt viibivad. Aga kui näiteks sina, Liisa, lähed mõnda teise kogudusse, kus näiteks leivamurdmist tehakse natuke teistmoodi või üldse mingisugused muud traditsioonid,
või kava on teistmoodi, et kuidas siis sinu eelarvamus on olnud ja kuidas see on võib-olla muutunud?
Ma olen kokku puutunud väga erinevate kogudustega suhteliselt väiksest peale, et mu vanemad käisid vabakoguduses valguse teel. Jõuluti me käisime alati olevistes, siis koos mu vanaemaga me käisime Luteri kogudustes. Vahel me sattusime ka näiteks neli pühikogudusse, mis on Toompeal. Et need erinevused, mis need erinevate koguduste vahel on, on tegelikult täiesti arvestatavad suured. Ja kuna ma olen kõige rohkem aega veetnud vabakoguduses oma elus, siis loomulikult mul olid eelarvamused, et mujal on teistmoodi ja kui mulle tundus, et muudes kogudustes on igav või seal kõik on hästi plaanipärane ja hästi paika pandud ja jutumärkides korrektne, aga seal ei ole hinge võibolla sees, et kõik on vormipõhine, et lihtsalt, et nüüd on nagu alguslaul, nüüd on see palve ja nüüd kõik asjad ja tuleb täpselt niimoodi raamatu järgi ja igakord on täpselt samamoodi. Aga käis nendes kogudustes erinevates tegelikult igal kohal on oma võlu ja omad head ja vead. Et ma ise olin näiteks üllatunud, et kui südamlik võib olla Luteri teenistus, mis on täiesti vormis kindel, sattusin Rannamõisa kogudusse mingisuguse laagriseminaariga seoses ja seal oli klassikane teenistus, aga see oli nii südamlik ja nii selgelt oli tunda, et need inimesed armastavad Jumalat kogu südamest. Et see oli minu jaoks siirast üllatus ja ma olen väga rõõmus, et ma sain sellisest teenistusest osa.
Liisa, sa oled väikses peale käinud ka piiblilugemislaagrites,
ja.
Kus on ju tegelikult koos väga-väga erinevatest kogudustest inimesed. See eesmärk ongi, et tuua neid kokku sinna.
Mm-hmm.
Et kas see on ka natukene sinu eelarvamisi muutnud?
Jaa, kindlasti see aitab ka sellele kaasa, et tõesti mul on olnud eesõigus olla laagrites ja nüüd viimased 5 aastat kaasa teenida laagrite tiimides, kus on inimesi kõikidest erinevatest kogudustest ja lihtsalt nendega koos Jumala nimel teha tööd, et lapsed ja noored võiksid kogeda Jumalat, et see on nii eriline ja see tõesti teeb inimesi täiesti uues valguses nende tavapärasest kontekstist väljaspool. Kindlasti see aitab. Seda tõesti on palju, et lähed suht juhuslikku kogudusse sisse ja siis tunned, kas mõned lapsed ära, kellega sa oled laagris koos olnud või tiimikad, kellega oled koos laagris rühmajuht olnud. Et see on tõesti väga eriline, kui sa tunned inimesi.
Kui me nüüd räägime Fusionist, siis see on selline evangeelne töö, et, mm-hmm. et tuua neid noori, kes Jumalat ei tunne, Jumala juurde kirikusse. Ja päris palju on seal selliseid inimesi ka, kes tulevad näiteks Fusion laagrisse suvel. Ja see on esimene kogemus üldse neil kristlaste ja Jumalaga. Et kuidas on olnud suhtlemine mitte kristlastega, kes sinna laagrisse tuleb, kas teil endal on ka olnud selliseid eelarvamusi, et nad on mitte kristlased, kindlasti need sellised. Aga kui te olete need tundma õppinud, siis tuleb välja, et nad on hoopis teissugused. Merlin.
No minu esimene Fusioni laager oli siis, kui mina ei olnud kristlane ja ma kuulsin enda isalt, kes siis maksis ja pani mind siis kirja sinna laagrisse. Tegu on kristliku laagriga. See tõukas mind natukene rohkem tahtma teada kristlastest ja et mis see kõik täpsemalt on. Ja siis kui ma läksin 2., 3., 4. Korda sinna laagrisse, siis ma olin kristlane. Ja ma ei näinud otseselt mingit erinevust siis mitte kristlastel ja kristlaste seal laagrist välja arvutud seda siis, et ühed ei usu Jumalasse ja teised usuvad. Ühed soovivad, et need teised näeksid, kui väga Jumal armastab neid. Et ma ei arvanud midagi negatiivset ega halba nendest inimestest, kes ei olnud kristlased, sest et ma ise olin olnud ju ja kuidas ma saan mõelda, et ta, et mingi, et nad ei tea midagi ja et nad ei ole piisavalt head, et olla siin laagris. Et see on midagi, mida ei tohiks kristlased arvata ka, et pigem just selgitada neile, et miks sa oled kristlane ja näidata neile, kui väga Jumal armastab ja et mingi hetk nad jõuavad selle arvamuseni ise ka loodetavasti.
Liisa.
Mina olin enne seda, kui ma füüsini laagris esimest korda läksin, käinud PLL laagrites, kus on peaaegu alati, peaaegu kõik lapsed kristlikest peredest. Ja enne esimest füüsini laagrit ma olin siiralt hirmul, et mis nüüd saab, sellepärast, et ma ei teadnud, kuidas see asi nüüd hakkab välja nägema laagrisituatsioonis, et mul on mingisugune hulk noori, kes on kristlased , kes tahavad seda asja kuulda ja on mingi hulk , kes ei ole üldse sellest huvitatud ja kes teoreetiliselt võiksid saboteerida kogu laagrit ja lihtsalt panna räigelt pidurit kõigile sellele , mida me üritame neile edasi anda . nii et ma kartsin seda jah . laagris olles ma ütleks , vaimselt ei olnud kõige lihtsam alguses , kuna peale laagritest erinevalt seal oli vaimne vastasseis mingisuguses mõttes , et kuna kõik ei olnud kristlased , siis seal oli niisugust nagu pinget natuke . ja see võib-olla otseselt ei väljendunud üheski asjas , et kõik nagu said omavahel täiesti normaalselt läbi , ei olnud midagi hullu . aga lihtsalt , et sa tunned , et siin on mingisugune erinevus inimeste vahel . ja selle vastu aitas kõige paremini just see , et ma lihtsalt palvetasin . võtsime mingid hetked , kus me lihtsalt palvetasime pool tundi järjest selle eest , et see asi saaks maha rahustatud , et meil oleks rahu selle asja keskel . ja tegelikult ma nägin , et need noored ei ole üldse hirmsad . Nad on väga-väga ägedad ja nad lihtsalt otsivad lahendust , nad otsivad suhet ükskõik kellega . lihtsalt nad tahavad olla sõbrad , nad tahavad hängida , aega veeta , muusikat teha täpselt samamoodi nagu me ülejäänud . see andis julgust juurde ja ma olen avastanud , et selline mittekristlas noortega aega veetmine on nii palju silmi avanud , et millised inimesed päriselt on . ja selles mõttes , et kui sa oled kogu aeg olnud ainult koguduse keskel , siis tegelikult sa ei näe , mis päris maailmas toimub . ja kui sa näed neid noori , sa näed , mis nende eludes toimub , siis see avab nii palju . ma näen , et see on hästi eriline privileeg tegelikult , et ma sain nendega aega veeta , nendega tööd teha , nendega rõõmustada ja teha laagrit . nii et tegelikult nad on hästi armsad ja hästi ägedad .
ja selle teemaga sobib näiteks Apostlite tegude alguses olev lugu Sauluse pöördumisest . see on Apostlite teod 9. peatükk 1-6 , loen selle ette . aga Saulus , kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi issanda jüngrite vastu , läks ülempreesteri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele , et kui ta iial peaks leidma mõne usudel käijast , olgu mehe või naisi , võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma . kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele , välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale ja kuulis üht häält , mis talle ütles , Saul , Saul , miks sa mind taga kiusad ? aga tema ütles , isand , kes sa oled ? ja hääl vastas , mina olen Jeesus , keda sa oled taga kiusanud ? kuid tõuse püsti ja mine linna , seal öeldakse sulle , mida sa pead tegema . ja siis peale seda sündmust hakkas Pauluse üldse kogu maailmapilt ja pilt kristlastest ja Jeesusest ja ka Jumalast muutuma .
jah , et alguses tal ei olnud ju üldse mingit ettekujutust neist . ta oli niisugune lugupeetud mees , kes arvas , et ta teeb head kaasusklikele , et ta on tuline , et ta teeb Jumalale meelepärasid tegusid , aga tegelikult ta tegi kohutavaid asju . alles siis , kui ta Jeesusega päriselt kohtus ja kristlasi tundma õppis , siis hakkas tema eelarvamus kaduma ja maailmapilt muutuma . et ta oli natukene nagu alguses pime kristlaste ja Jeesuse suhtes ja siis , kui ta Jeesusega kohtus , Jeesus näitaski ilmselt seda talle , nii et ta oli pärast seda ka füüsiliselt pime tükk aega , teda pidi talutama ringi . ja pärast seda , kui see oli üle läinud , siis ta sai tõeliselt nägijaks .
jah , ja hakkas ise ka kuulutama . aga nüüd on jälle taas aeg teha järgmine muusikaline paus ja tuletan veel kord meelde , et meil on Spotify's plusspunktib üles pandud playlist Jõulubiidid . kuulake seda kindlasti . aga järgmine lugu siis , Oliver ?
jaa , et sealt samast jõulubiitide listist me valisime välja loo Planet Shakersilt ja selle nimi on Joy to the World .
Joy to the world , the Lord has come , let earth receive her king , let every heart prepare him room , and heaven and nature sing , and heaven and nature sing. Sounding joy, repeat.
Tere tulemast tagasi! Meie saate teema on eelarvamused ja nüüd me räägime sellisest teemast nagu meie eelarvamused meie endi suhtes, et Jumal on meil loonud ja tema tunneb meid kõige paremini ja tema võib meie arvamusi meie endi suhtes muuta paremaks.
Jah, et kas te ise olete ka seda kogenud oma elus, et tegelikult te suudate rohkem, kui te endast arvate, et kui te Jumalaga koos käite, siis tema on teile abiks ja te hüppategi üle müüri. Liisa.
Jaa, mul oli selline kogemus kindlasti sellega, kuidas ma peale oli tiimi liitusin. Mul on üks väga hea sõbranna, Helle, kellega me kohtusime peale oli laagris. Ja tegelikult varem ka tundsime üksteist, me oleme samas kogudusest, aga siis me ei suhelnud väga palju. Ühesõnaga, sõime väga headeks sõbrannadeks. 2013 aastal läksime koos peale noorte laagrisse ja Helel tuli siuke mõte, et kuule, võiksime ju tiimi minna. Ja see oli olnud üks väike unistus mul ja see tuli sellise üllatusena, ma ei uskunud, et esiteks, et nad üldse mind vastu võtavad ja et ma asjadega piisavalt hästi hakkama saan. Ja siis seal laagris me rääkisime Mariga, kes tegeleb laagrite korraldusega. Pikalt ei rääkinud sellest. Ja siis see asi vajus ära ja siis Mari helistas mu isale oktoobrikuus, et kuule, et kas Liisa ei pidanud tiimilaagrisse tulema? Et ta oli kirja asja, et me ootaksime teda ja siis ma isegi teinud, et sükka asi toimub üldse. Kahjuks me sinna jõudnud, aga et siis järgmisest aastast, 2014 aasta esimesel seminaril ma osanesin. Ma olin siis 14, ühesõnaga ma olin väike ja ma osalesin seminaridel ja kõik olid must vanemad. Ja ma mõtlesin, et vau, see ei ole võimalik, et ma olen tiimikas. Kui olid koosolekud, siis ma tõsin nii kätt, et jah, ma võin seda teha ja täiesti ületasin enda ootsi selle osas, et mida ma olen võimeline ära tegema laagris. Kuigi ma tegin kõik esimest korda, ma olin näinud varem, kuidas teised tiimikad juhtisid rühma või mentordisid lapsi ja siis eriski ma olin ise kõik selle sees. Ja et ma sain sellega isegi nagu keskpäraselt hakkama, oli minu jaoks nii suur üllatus. Ja nüüd kerime nüüd natuke aeg edasi ja siis selle suvel ma juhtisin oma esimest laagrit 19-aastasena. Ma mäletan, meil oli koosolek, kus meil olid juhid koos ja ma palvetsin jumala poole, et kas praegu on see õige aeg, et kas ma peaksin selle vastutuse endale võtma. Ja mul tuli tunne, et ma peaksin võtma ühe laste laagri. Ja ma võtsin. Muidugi ma ei teinud seda üksil, aga just see, et ma julgesin võtta selle vastutuse enda peale ja sellega lõpuni kanda. Ja eriti nüüd selle koronakriisi keskel. See oli tõesti väga silmi avav, mida me oleme võimelis tegema, kui Jumal on meie kõrval. Sest ma arvan, et kui ma oleksin lihtsalt eksisteerinud sellisena, nagu ma olin nagu väiksena või ilma Jumalata, siis ma ei usu väga, et ma oleksin sellesse kohta jõudnud, kus ma olen laagrit juhtinud. Just nagu nähes, et Jumal usaldas mind sellise asjaga, et ta ütles mulle, et jah, võta, kõik on okei. Okay. Ja samamoodi mingid muud juhtivad positsioonid praegu Fusionis. Et see on täpselt samamoodi hästi äge näha, et ma võingi võtta sellised asja enda peale ja nüüd lõpuni viia ja olla võimeline selleks. Et see on väga kift.
Merlin, kuidas sinuga olnud on?
Väga-väga amazing lugu minu mõelest, Liisa. Nagu. Ma tegelikult tahtsin üldse rääkida pigem sellest, et enne kui ma kristlaseks sain, kuidas ma nüüd näen, kuidas tegelikult Jumal juhatas mind. Ma isegi ei teadnud seda, aga nüüd, kui ma mõtlen selle peale tagasi, siis see oli reaalne, et mina Fusionisse sattusin lihtsalt tänu sellele, et seesama Triinu , kellest Liisa enne rääkis , ma tutvusin temaga lihtsalt kuskil linnahallis , lihtsalt täiesti lampi ja ma olin nagu , et kuule , ma leian su Facebookist üles , tean su eesnime ja ma näen su nägu . leidsin seal samal päeval , kirjutasin talle , et aa , ma leidsin su ja sellest tuli edasi tavaline suvakas jutt ja siis hakkas suve poole minema ja siis ta on nagu , oo , kuule , tule sinna laagrisse ja ma tegelikult ei tahtnud eriti minna . ja siis ma üritasin täiega vastu hakata , aga ta ikka ei andnud alla . ma lõpuks siis läksin ikka , nagu juba selgeks sai enne . nüüd ma näen , et see oli nii ebareaalne kogemus minu jaoks , sest et ma ei ole eriti selline inimene , kes suhtleks suvakate inimestega kuskil tänaval või otsiks neid kuskilt internetist pärast üles . et ma olen pigem küll ekstravert , aga vahest ikka omapäi , et ei julge minna mingite uute inimestega rääkima , et kui nad tulevad , siis võib ikka . et see oli väga teistsugune olukord minu jaoks ja ma näen , kuidas Jumal suunas mind . ja see on ka , mida ma siis tahaks öelda teistele inimestele , kes on kristlased , et nad ei pea olema kõigile mittekristlastele nagu mingi , et ah jaa , tule ja ma näitan sulle kõike . pigem just , et palvetada nende eest , sest Jumal teeb enda töö ja sina lihtsalt aitad kaasa . et ilma Jumalata sa ei jõua kedagi viia päriselt Jumala juurde ju . et see oli väga-väga amazing minu jaoks .
aga millega sa oled hakkama saanud , mida sa ei ole uskunudki , et sa hakkama saad ?
No eks see on mingid koolitööd olnud ja mingid üritused , et kuna mul on paari aasta jooksul olnud vaimse tervise probleemid ja enda armastamise probleemid , et siis oli mingi aeg , kus ma üldse ei tahtnud mingitel üritustel osaleda , isegi kui mingid sõbrad on seal , siis ma läksin sinna ja ma tundsin kohe , et ei , ma ei taha siin olla . ma ei tundnud ennast mugavalt ja väga-väga rõve tunne oli sees , nagu miskit tiriks eemale sealt . aga siis sai selle eest palvetatud ja teiste käest küsitud palvet ja see aitas kindlasti väga-väga palju kaasa ja nüüd ma tunnen ennast nagu mugavamalt . ja see on nagu niisugune väiksem lugu võrreldes Liisa omaga .
ja sa nimetad seda väikseks looks
no, ? no Liisa rääkis ikka päris kaua siin ju , oleme ausad .
see on nagu tõsine
vaimne võitlus . ma lihtsalt räägin eetrit täis
ja selliste enesest arvamiste lugude juurde sobib üks näide Johannese evangeeliumist 4. peatükist , kus Jeesus kohtub Samaaria naisega . juudid ei suhelnud samaarlastega , nad olid sellised tõrjutud ja nad ei võtnud neid vastu . aga siis Jeesus suhtles selle naisega , palus talt juua kaevult ja siis see naine oli täiega imestunud , et kuidas , sa oled ju juut ja küsid juua minult , Samaaria naiselt . ja et juudid väldivad iga kokkupuudet samaarlastega , aga siis kogu sellest dialoogist kasvas välja see , et naine sai nii puudutatud , et ta läks ja kuulutas oma tervele linnale , et vau , kuule , see Jeesus , tema võib olla messias . ja läbi selle siis said mitmed inimesed päästetud . et see selle vili , kui see naine sai puudutatud Jumala poolt .
jaa . vaatan siis Johannese 4. peatükis salmid 39-41 . aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu , kes tunnistas , tema ütles mulle kõik , mis ma olen teinud . kui siis samaarlased tulid tema juurde , palusid nad teda jätada nende juurde ja Jeesus viibis seal 2 päeva ja Jeesus enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi . tihti on niimoodi , et kui me astume ainult selle ühe pisikese sammu , et me ütleme jah Jumalale , et me tahame teha tema jaoks neid asju , mis on tema plaan meie jaoks , siis ainult sellest pisikesest arglikust jahist võib tulla tegelikult nii palju head . kas me lähme järgmise muusikalise pausi juurde ?
jaa , miks mitte . järgmine lugu , mida me kuuleme , on ikka samast Lussi Spotify playlistist , mille nimi on Jõulubiidid ja meie kuuleme sealt siis bändilt For King and Country O Come Emmanuel .
Thank you.
hei , hei , armas kuulaja , siin me oleme jälle ja jätkame saatega . seekordne plusspunkt räägib eelarvamustest ja saate viimases osas me sooviksime rääkida sellest , kuidas siis eelarvamusi võita . Merlin , mis sa arvad , mis on hea retsept eelarvamuste vastu ?
mina siis enda eelarvamuste võitmiseks kasutan lihtsalt seda , et ma suhtlen inimestega , kui ta tuleb näiteks lähemale ja siis me hakkame rääkima vahel , siis ma küsin mingeid erinevaid küsimusi , et teada saada , kas see inimene on või millega ta tegeleb ja on mõned olukorrad , kus sellest ei piisa ja ma kasutaksin selle jaoks mõtlemist siis , et kui mina oleksin tema olukorras või mida mina teeksin tema olukorras , et näha ka siis tema perspektiivis seda olukorda , mitte ainult minu , sest et ma usun , et väga palju konflikte ja arvamusi ja tundeid tulebki sellest lihtsalt , et inimesed ei mõtle selle teise inimese perspektiivist , et mida tema tunneb või mida tema peab läbi elama , et tema üldse on jõudnud näiteks sinna kohta , kus ta hetkel on .
ja Liisa , kuidas sina oma eelarvamustest võitu saad ?
eestlastele ei meeldi konfrontatsioon , aga vahel see on hea . ma arvan , et ma nõustan Merliniga kindlasti selle osas , et lihtsalt inimestega suhtlemine on üks kõige paremaid lahendusi sellele . et kui sa kardad , et inimestel on kehv eelarvamus sinust , siis ainuke viis seda muuta on selle inimesega suhelda ja rääkida . ja võib-olla küsida nende käest , et mida sa minust arvad , et ma loodan , et sa ei arva minust halvasti . ja samamoodi teiste inimestega suheldes , kui sa tunned ära endas seda , ja ma tihti endas tunnen , et ma vaatan kedagi halvustava pilguga või kehva eelarvamusega , siis on alati hea mõelda selle peale , et kuidas Jumal seda inimest näeb .
Amen . ja võib-olla sellega ongi paslik saade lõpetada . tänan sind , armas kuulaja , et sa olid meiega . järgmine kord on taas saatejuhid Kristo Toots ja Mari-Liis Mölder . kohtumiseni .
Jumala poeg on sündinud maailma . Jumal tegi teoks oma plaani , et tema poeg sünnib maailma . Jumal saab lihaks . esmakordselt maailma ajaloos Jumal saab käega katsutavaks , inimsilmaga vaadeldavaks , inimkõrvaga kuuldavaks . Jumal saab nähtavaks . Sõna saab lihaks .
Sain kuulda parampampampam , et Kristus sündis meil parampampampam , siis jäin ma mõtlema parampampampam , mis talle kinkida parampampampam , rampampampam , rampampampam . Tahtsin ma parampampampam näidata . Tead ju Jeesus parampampampam
alustab tema teenimistööd , kuulutades Jumala riik on ligi tulnud , tervendades kõik nende haiged , parandades nende jalutud , andes nägemise pimedatele , kuulmise kurtidele . Temale allusid loodusjõud , temale allub kõik tänapäevalgi maailmas .
Maarja kuulas parampampampam ja kuulas Jeesus laps parampampampam . ma trummi kaasa tõin parampampampam .